Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Da li se politička situacija u Bosni i Hercegovini radikalizuje? Šta nam donosi jesen osim problema isplate penzija, skupih udžbenika, malih plata? O svemu tome nakon pregleda vijesti za subotu 29. august. Pripremila Ivana Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U jutrošnjoj pucnjavi u centru Foče 47-godišnji taksista Zoran Salamandija ubio je 31-godišnjeg Bratislava Markovića iz Foče i teško ranio 34-godišnjeg policajca Zorana Veljića sa Pala. Pucnjavi je prethodila tuča između brata nastradalog Markovića i Salamandijinog sina. Teško ranjeni policajac koji je intervenisao prilikom događaja operisan i trenutno je van životne opasnosti. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić najavio je mogućnost pokretanja inicijative za vanredne izbore u Bosni i Hercegovini. Radojičić je za Banja Lučku alternativnu televiziju rekao kako je očigledna kriza u vijeću ministara i federalnoj vladi, te kako su izbori najbolje rješenje ukoliko se uskoro ne riješe imenovanja u državnim institucijama. Predsjednik Srbije Boris Tadić u jučerašnjem razgovoru sa premijerom RS-a Miloradom Dodikom i liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem izjavio da Beograd podržava nastavak političkih razgovora u okviru prudskog procesa saopšteno iz HDZ-a BiH. Na kritike zbog gotovo polutajnog sastanka sa Tadićem, Čović je odgovorio kako je i lider SDA Sulejman Tihić nedavno razgovarao sa Tadićem, te je ocijenio logičnim da nakon razgovora sa predsjednikom Hrvatske Stjepanom Mesićem o stavovima oko uređenja BiH razgovara i sa predsjednikom Srbije. Vlada Srednjebosanskog kantona neće finansirati nabavku besplatnih udžbenika, saopšteno iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ovog kantona. Za ove namjene samo je Vlada Federacije osigurala 33.000 maraka, što nije dovoljno za nabavku udžbenika u 12 općina u ovom kantonu. Sindikalni odbor fabrike Glinice Birač zatražio je od uprave da se uspostavi 40-satna radna sedmica u ovom preduzeću, kao što je predviđeno Zakonom o radu. Iz ovog sindikata zatražena je i uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje, jer radnici već 3 mjeseca ne mogu ovjeravati zdravstvene knjižice. Kosovska policija ispituje 4 osobe, među kojima jednog državljanina SAD-a zbog sumnje da su povezane sa terorističkim aktivnostima, potvrđeno iz policije. Portparol kosovske policije Arber Beka nije želio da komentariše medijske napise da uhapšeni imaju vezu sa radikalnim islamistima. 2 afganistanska civila su poginula, a više od 20 je povrijeđeno u samoubilačkom napadu na vojnike NATO-a na jugu Afganistana u malom gradu u provinciji Zabul. Pred sutrašnje izbore u Japanu procjenjuje se da će opoziciona demokratska partija Japana pobijediti liberalno-demokratsku stranku premijera Taro Asoa, koja je sa samo jednim prekidom od 10 mjeseci na vlasti već više od pola stoljeća. Hiljade Amerikanaca opraštaju se od senatora Edwarda Kennedy-a, koji će večeras po srednjeevropskom vremenu biti sahranjen na Arlingtonskom groblju kod Vašingtona, pored svoje braće Johna i Roberta Kennedy-a, koji su ubijeni u atentatima 1963. i 68. godine. Na sahrani Kennedy-a govorit će predsjednik Barack Obama, koji će zbog toga prekinuti godišnji odmor. Edward Kennedy je preminuo u utorak u 77. godini od malignog tumora na mozgu. Istražni sudija u Los Angelesu zvanično je okvalifikovao smrt američkog pop pjevača Michaela Jacksona kao ubistvo, a uzrok smrti je akutno trovanje anestetikom propofolom. Lični ljekar Jacksona, Conrad Murray, rekao je policiji da je Jacksonu dao propofol pošto više sedativa nije pomoglo pjevaču da zaspi. Nakon sunčanog prijepodneva u BiH će kasnije popodne doći do naoblačenja sa mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljevinom. U 11 sati temperature su se kretale od 21 u Bugojnu do 32 u Stocu.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa u sedmici za nama odapete su nove strele prema BiH vlastima. Ovoga puta na meti su bili Vijeće ministara i Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Poražavajući 6-mjesečni rezultati rada ove dvije najviše institucije, naveli su predstavnike nevladine organizacije da BiH ministre, poslanike i delegate proglase totalno nesposobnim, nemoralnim i k tome još arogantnim ljudima. I šta sad? Ništa. BiH političari nastavljaju sa svojim mantrama. strankama, takozvanim razmišljanjima o tome kako dalje. Tek ove sedmice dva lidera dvije vodeće partije u Bosni i Hercegovini, stranke demokratske akcije Sulejman Tihić i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, u intervjuima za naš program kažu Tihić da se stanje u BiH radikalizuje, a Dodik da je ekonomija šansa za Bosnu i Hercegovinu. Da čujemo prvo razmišljanja Sulejmana Tihića sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Kazali ste kako se pribojavate dogovora Srba i Hrvata na štetu Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Šta se po tim podrazumijeva?
Ja sam prvenstveno mislio na situaciju vijeću ministara, na dogovor između SNSD-a i HDZ-a BiH, koji kroz razne eto procedure, glasanja, bodovanja, odnosno njihovi predstavnici, favorizuju jedni druge i tako eto su doveli do ovih imenovanja i odnosno nacionalnog debalansa. Mislim da je pretenciozno izveden naslov da se radi o mogućem dogovoru Srba i Hrvata na štetu Bošnjaka.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini su na pragu i po pravilu ih prati zaoštravanje političke situacije. Da li je to klima u kojoj je moguće započeti bilo kakve ozbiljne pregovore o nadogradnji Ustava?
Kad pratimo političku situaciju od 2006. godine, vidimo da imamo jednu radikalizaciju stanja u zemlji, da imamo jedno udaljavanje političkih pozicija predstavnika konstitutivnih naroda. Često puta se pitam dokle više možemo ići u tu radikalizaciju i da li će i sad novi izbor, izborna kampanja još više krenuti. Bojim se te radikalizacije zbog integriteta zemlje, jer svaka radikalizacija vodi destabilizaciji, dezintegraciji, tako da u sadašnjim političkim prilikama i atmosferi koja postoji u Bosni i Hercegovini ja nisam veliki optimista postizanju dogovora. Sa svoje strane normalno učinit ću sve da do toga dođe, ali isto tako nisam toliki optimist oko jednog aktivnog uključivanja međunarodne zajednice, bez obzira koliko ja to lično želio i mnogi u Bosni i Hercegovini i samih Amerikanaca, jer Amerikanci u Bosni i Hercegovini su bili ta jedna pokretačka i jesu snaga za rješavanje problema, ali će u ovom slučaju pretpostavljam tražiti uključivanje i ravnopravno partnerstvo Evropske unije. A u Evropskoj uniji nemamo jedinstven stav, tako da se sve to odražava na kraju i na rezultate mogućih dogovora.
Socijalna slika u Bosni i Hercegovini je u najmanju ruku loša. Građani se godinama bore za egzistenciju, a o socijalnim kategorijama se vodi malo ili ni malo računa. Šta se u tom pravcu može učiniti?
Ključ svih problema u Bosni i Hercegovini, pa i socijalnih problema, jeste ustavna reforma sa jednim skupim, pored toga i nefunkcionalnim političkim sistemom, teško možemo rješavati i ekonomska pitanja, teško možemo rješavati socijalna pitanja. Na kraju kad se vratimo, uzrok svih problema jeste skupi, nefunkcionalni ustav koji je istina nama nametnut. Odgovornost imaju osim domaćih političara i oni kreatori. Tako da rješavanje socijalnih pitanja mi možemo poboljšati u okviru postojećeg sistema i čini se da i sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, bez obzira koliko to sada izgledalo nepopularno, pogotovo donošenje određenih ograničenja, smanjenja, primanja, on na kraju vodi ka rješenjima koja će dugoročno gledajući poboljšati socijalnu sliku. Dugo vremena smo mi vodili politiku povlađivanja svima i svakome, koja je imala i moralne i političke razloge, ali nije imala ekonomske podloge. I sada plaćamo račun zbog toga.
U isto vrijeme je lider druge vodeće političke stranke u Bosni i Hercegovini, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Milorad Dodik, za naš program kaže da rješenje za krizu može biti moratorij na političke probleme i okretanje ka ekonomiji. Sa Miloradom Dodikom u Pragu je razgovarala Sabina Čavaravdić.
S obzirom da dva entiteta politički su poprilično udaljena jedan od drugog, da li mislite da bi ekonomija bila nešto što je zajednički faktor na kojem bi se moglo ostvariti neko liderstvo pa za cijelu Bosnu i Hercegovinu da bi se povuklo to naprijed? Da li je ekonomija jedan zajednički faktor?
Ja i mislim da je neka vrsta rješenja za Bosnu i Hercegovinu da se oslobodi iz stalnog prisustva otvorenih političkih tema. A to možemo da uradim i kažem. Idemo na moratorij na političke teme recimo 5-10 godina i da pustimo šansu nekom realnom ekonomskom životu. Samo činjenica da ćemo jednog dana biti članica Evropske unije, morat ćemo da uđemo u ustavnu reformu neposredno pred sam ulazak.
Često vam pregovaraju da ste autokrata.
To najbolje bilo da pitate moje saradnike. Ja Ja samo hoću jasnost u stavu i brzu realizaciju. I onaj ko je u prilici da sa mnom razgovara i prihvati određenu realizaciju i to ne uradi, naravno da ima problem.
Da li ste ikad izašli sa tom idejom koja se meni čini vrlo racionalna, vrlo realna i vrlo progresivna o moratoriju političkom i pitanjima o ekonomiji u Sarajevu?
Sad prvi put. Ja mislim da je racionalna ideja i da Bosna i Hercegovina umjesto što bi trošilo ogroman novac koji već sada ne može da izdvoji za vojsku, da traži međunarodne garancije za svoju bezbednost, da ukine vojsku. Time će smanjiti mogućnost militarizacije samog stanovništva i da će i osloboditi ogroman novac za razvoj. Šta će vojska? Koja vojska? Šta vojska može da uradi? Za koga ćemo mi to biti napadni? Ili obrazom? Naše obrazovanje kad su. Liberalizacija oblasti obrazovanja dovela je do toga da se naprave masa fakulteta i u Republici Srpskoj i u Federaciji, koji produkuju potpuno nefunkcionalni i nepotreban kadar. Ako se ne obrazujemo, nikad se nećemo integrisati.
Hoće li ovo biti vaša platforma u predizbornoj kampanji?
Nikakav problem nije, ja mislim da tačno ideja da sjedemo i kažemo jeste da smo mi dio međunarodnog tržišta, ali izvinite, vi stranci, ne možete vi od nas praviti dalje sirotni prodavajući boflu robu kod nas. Dolazila ona iz Srbije ili dolazi iz Turske? Ajmo da vidimo kako ćemo napraviti 5 fabrika vode. Evo, toliko vode u Bosni ima, mi plaćamo 100 miliona za flaširanu običnu vodu.
Koliko god mediji uvijek i uporno ponavljaju i prenose vaše izjave koje bi se mogle okarakterizirati kao nacionalne, ja sam ubeđenja da ste vi pragmatik. Zato vas pitam, da li se možete vidjeti u ulozi lidera na čelu Bosne i Hercegovine?
Da, ako, naravno, zato postoji podrška. Naravno da bi uz saglasnost svih i dogovor o tome šta je. Ja ne želim da pravim konsenzus usput. On mora da bude dogovoren unaprijed da se zna šta je cilj. Ako imamo taj cilj, ja ne bježim od toga da budem dio napora koji će Bosna i Hercegovina uložiti na tom planu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nije samo Bosna i Hercegovina u krizi. Kriza je svuda oko nje, u prvom komšiliku, u Hrvatskoj i u Srbiji. Da li regionalna saradnja, politička i ekonomska, može biti onaj zamajac koji će voditi ka napretku? Protekle sedmice iz Beograda je stigla zanimljiva inicijativa za jaču regionalnu saradnju kada je u pitanju zajednička organizacija obilježavanje 50 godina pokreta nesvrstanosti. Da čujemo što je zabilježila Dženana Karabegović.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dobilo je pismo namjere iz Beograda u kojem ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić objašnjava razloge zbog kojih ta zemlja želi da organizuje jubilarnu konferenciju nesvrstanih 2011. godine. Šef kabineta zamjenice ministra vanjskih poslova BiH Željko Samačija vjeruje kako će Bosna i Hercegovina podržati Srbiju u toj namjeri, te da je jedna takva konferencija korisna za zemlje u regionu.
Ipak je to skup svjetskih državnika velikog broja zemalja, posebno, hajde ako gledamo istorijski, tradicionalno, znači pokret nesvrstanih je duboko ukorijenjen na ovim prostorima, bez obzira još uvijek živi u glavama, sjećanjima ljudi, tako dalje. Takav jedan eminentan skup u Beogradu, mislim da bi svima bio od koristi, ipak je, svi smo mi tu na nekih 500 km, prema tome, u svakom slučaju sigurno koristan skup.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH još uvijek nije zvanično dostavilo pismo namjere na uvid predsjedništvu Bosne i Hercegovine, instituciji koja vodi vanjsku politiku zemlje. Uprkos tome, krajem jula predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić izjavio je da smatra veoma dobrom inicijativu predsjednika Srbije Borisa Tadića da bivše članice SFRJ zajedno organizuju u Beogradu obilježavanje 50. godišnjice osnivanja pokreta nesvrstanih, govori Komšićeva savjetnica za medije Irena Kljajić.
Predsjedavajući Komšić dalje podržava tu ideju. Inače, predsjednici Tadić, Mesić, Vujanović i Komšić su na samitu u Šarm el-Šejku dogovorili se da bi to bilo dobro, kao što bi bila dobra i zajednička saradnja firmi na tržištu nesvrstanih zemalja. S tim da je predsjednik Komšić rekao da takvu vrstu odluke ne može on donijeti, već predsjedništvo Bosne i Hercegovine konsenzusom.
Na naše pitanje hoće li član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić podržati inicijativu srbijanskog predsjednika, Silajdžićev pravni savjetnik Damir Arnaut odgovara.
Još uvijek je rano o tome govorite, s obzirom da zvanično još uvijek nismo dobili taj zahtjev i prije toga se moraju održati konsultacije članova predsjedništva. Također, ono što je bitno je da je taj summit tek za 2 godine, tako da tu ima još uvijek vremena da se odrede neke stvari i na osnovu toga ćemo zauzimati stav.
Stav člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića je da ideju o održavanju samita nesvrstanih u Beogradu 2011. godine treba podržati, samim tim što je Bosna i Hercegovina bila dio Jugoslavije koja je osnivač nesvrstanih. S druge strane, kaže Radmanovićev savjetnik za medije Đorđe Latinović, to bi značilo i neku vrstu solidarnosti u smislu regionalne saradnje zemalja bivše Jugoslavije.
Poznato je da je i Srbija pružila podršku Bosne i Hercegovine za nestalno članstvo u Savjetu bezbjednosti i kod takvih inicijativa gdje se traži određena saradnja, uvijek je dobro podržati zajedničke projekte, jer mi generalno svi zajedno dobijamo na toj međunarodnoj regionalnoj saradnji, što je jedan plus svima nama na našem europskom putu za buduće članstvo u Europskoj uniji.
Bosna i Hercegovina nema status članice Pokreta nesvrstanih, već je u svojstvu posmatrača. Latinović ističe kako će od političkog dijaloga u zemlji, ali njenog daljeg interesa zavisiti hoće li se Bosna i Hercegovina kandidovati za status članice nesvrstanih. On navodi zbog čega bi to bilo dobro za Bosnu i Hercegovinu.
Ne treba zaboraviti da takozvane članice trećeg svijeta ili zemlje nesvrstanog bloka čine značajno glasačko biračko tijelo, dakle u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, i dobra saradnja na tom planu, pored ove ekonomske kojoj mi možemo dati značajan doprinos s obzirom na barem sličnost određenih ekonomskih performansi, može biti značajno poticajna da mi taj svoj status unutar te grupacije zemalja i unapređujemo.
Naši sagovornici jedinstveni su ocjeni kako bi samit nesvrstanih u Beogradu 2011. godine cijeloj regiji donio ne samo intenziviranje saradnje, već i zajednički nastup na tržištima zemalja koji su dio Pokreta. Kažu i kako bi bilo šteta ne iskoristiti vrlo pozitivno raspoloženje nesvrstanih i njihov sentimentalan odnos prema bivšim jugoslovenskim republikama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Događaji sedmice.
Kraj avgusta, pa tako i ljetnih odmora. Iduće sedmice počinje najteži mjesec u godini, bar što se tiče običnog svakodnevnog preživljavanja. Istovremeno priča o tome da li će biti dovoljno para za penzije u sred financijske krize ne prestaje. Slušamo Žanu Kovačević.
Više od 350.000 penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovaj mjesec strahuje da li će i koliko njihove penzije biti smanjene. Zavod penzijsko-invalidskog osiguranja najavio je ovakvu mogućnost jer na računu još uvijek nema neophodnih 132 miliona konvertibilnih maraka, koliko je potrebno da se isplate penzije za jedan mjesec. Da li će avgustovske penzije biti manje i koliko, znaće se 1. septembra, kaže potparol PIA Federacije Bosne i Hercegovine Zarif Safić.
Tada ćemo imati tačan iznos priliva financijskih sredstava u augustu, na osnovu čega će upravni odbor donijeti odluku o visini isplatnog koeficijenta i početku isplate penzija za august. Trenutna dinamika uplate sredstava od doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje je približno ista kao i u prošlom mjesecu, što opet podrazumijeva mogućnost korekcije koeficijenta, pošto smo za isplatu julskih penzija morali koristiti dio rezerve.
Zavod se u ovakvoj situaciji našao jer je iz svojih rezervi prošle godine isplatio takozvane beneficirane penzije, čiju isplatu je dužno obezbijediti vlada federacije. Tako je od redovnih penzija potrošeno 40 miliona eura, koje vlada nikada nije uplatila fondu. Upravni odbor fonda donio je odluku da zbog toga podigne tužbu protiv vlade federacije, što život ne čini lakšim onima koji danas jedva preživljavaju sa nešto više od 170 eura prosječne penzije.
Ovo je tačno osjećaj da će do kraja godine jedna se ukrasta, ovo pomjeranje. To smo već prošli i od ranije. Ovo je bruka i sramota.
Nemam komentara. Onaj što je smijenjen, ministar Tadović, 60.000 maraka neće ništa raditi. To je van pamet. Ja sam penzioner. 290.
Prema podacima Saveza penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, 75% penzionera u ovom entitetu, odnosno više od 250.000 ljudi, živi u ekstremnom siromaštvu. Teško je zamisliti koliko i šta sebi mogu priuštiti oni sa najnižom penzijom, koja u Federaciji iznosi manje od 150, a u Republici Srpskoj oko 80 eura. Isplata penzija u Republici Srpskoj za sada nije upitna, ali su i penzije niže. Kako se može preživiti mjesec dana sa ovom penzijom, odgovara predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
U našu korpu ne ulaze sredstva za kulturu, ne ulaze sredstva za informisanje, za obuću, za odjeću. Samo čista prehrana može se izvršiti da uzmate mlijeko i hleb i voće da izbjegnete i tako.
Istovremeno u oba bosansko-hercegovačka entiteta ima i onih čije penzije iznose oko 1000 eura, a veće od ovih su takozvane privilegovane penzije, koje dodjeljuju i isplaćuju entitetske vlade, a zbog koji je fond PIO u federaciji u kolapsu. Rade Rakulj kaže.
Pa ima privilegovani penzija, pa one se kreću i preko 2500. To je područje vlade. Privilegovani penzija ima mnogo. Ima preko 62.000, to su prava mimo rada, koja su, dakle, ušli su u pravo ne iz rada, nego iz priznatih prava.
Beneficiranih penzija u federaciji ima oko 20.000 i među najvećima su. Najveće penzije svakako imaju i penzionisani ministri i parlamentarci, jer su i njihove plate drastično veće od ostalih u državi. Ista ova garnitura političara, koja svako malo šokira javnost, još uvijek sjedi na vlasti i Bosnu i Hercegovinu i sve u njoj vodi u propast, kaže dugogodišnji novinar, politički analitičar, danas penzioner Mirko Šagoj.
Ja kad pročitam kako ovi parlamentarci, kolike oni plaće imaju i kolike su sebe obezbijedili penziju, čovjek stvarno dođe da pljune na sve ovo i da ode. A gdje ću sad opet? Zamislite vi situaciju da direktor, recimo te razvojne banke, to je državna institucija, da čovjek ima 36.000 maraka plaću.
Iako Bosna i Hercegovina vrvi od nezadovoljstva, štrajkuje se širom zemlje, nezaposlenost raste, pa nema ko ni da puni fondove, ekonomska kriza traje više od decenije, istovremeno je raj za političare i manipulante svake vrste. Od završetka rata do danas gotovo 15 godina zastrašivanje nacionalizmom se pokazalo najsigurnijim načinom ostajanja na vlasti. Zbog toga, ističe Šagolj, Bosna i Hercegovina može vidjeti bolje dane samo ako se promijeni kompletan politički sistem.
Dok god na vlast ne dođu socijalno osjetljivi ljudi koji moraju imati socijalni program, dok god se ne bude vodilo računa o tome kako će narod živjeti, od čega će živjeti, sigurno će ova bijeda trajati i još će biti gora.
Iako je svjetska ekonomska kriza zahvatila čitav region, treba dodati da i pored najavljenih smanjenja u Hrvatskoj i Srbiji, Bosna i Hercegovina svojim građanima isplaćuje najniže penzije za koje treba raditi punih 40 godina ili do napunjene 65. godine života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nove knjige, nova obuća i odjeća, nove su septembarske brige roditelja. U isto vrijeme sa roditeljima kućne budžete krpe nezadovoljni učitelji, nastavnici, profesori. Da li će nova školska godina početi na vrijeme? Mirna Sadiković.
Početak nove školske godine u federaciji je neizvjestan. Nastavnici najavljuju štrajk ukoliko im se smanje plate za 10% shodno odluci vlade federacije o uštedama u budžetu. Profesorica u jednoj sarajevskoj srednjoj školi kaže kako je planirano smanjenje i onako malih plata poražavajuće.
S obzirom na primanja koja su mala, a budući da svi profesori su završili fakultete kao što su matematika, fizika, elektrotehnika, medicina, mislim da su jako malo plaćeni i bez ovog smanjenja. I ovakva odluka će izazvati osjećaj poniženosti i uvrijeđenosti kod, ja vjerujem, svih prosvjetnih radnika.
Prosječna plata u federaciji za juni iznosila je 850 konvertibilnih maraka. Ukoliko dođe do smanjenja od 10% zaposlenima u srednjem obrazovanju, plate će biti niže za oko 100 konvertibilnih maraka od prosječne, a plate zaposlenih u osnovnom obrazovanju za 200 do 300 konvertibilnih maraka. Smanjenje bi značilo žestok udar na standard onih koji nam uče djecu, napominje predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Ibrahim Halvađija.
Prosjek plaća nastavnog osoblja je 780,90 maraka, znači manji od prosjeka koji je inače u samoj federaciji. Prema tome mi imamo puno razloga da budemo nezadovoljni. Najniže su nam plaće inače kad su u pitanju korisnici budžeta i istovremeno sad se traži linearno smanjivanje plaća.
Sindikat predlaže da kantonalne skupštine ostave plate na istom nivou, a o smanjenju ostalih primanja poput toplog obroka i regresa spremni su pregovarati. Od 10 kantona samo u 2 je postignut dogovor da se plate ne smanjuju i da nastava počne na vrijeme. Republika Srpska nema tih problema. Plate im neće biti smanjene. Nastava počinje prvog ponedjeljka u septembru, kaže predsjednik sindikata prosvjete Republike Srpske Stevan Milić.
Plata prosvjetnog radnika u RS-u je 150 plus odredbe kolektivnog ugovora i tako dalje. U federaciji BiH nemaju startnu platu kao mi, ali imaju velik topli obrok. Nije to problem bio 10 do 15 maraka, zavisi od kantona, pa je to izvlačilo, ali eto, kažem, i oni se bore sad protiv toga da im ne smanje platu.
Bez obzira na to da li će nastava početi sa zakašnjenjem, roditelji već muku muče kako pripremiti školarce za novu školsku godinu. Treba im obezbijediti novu odjeću, obuću, udžbenike i ostali pribor. Zato, kažu, trebaju 2 prosječne plate.
Ja mislim od torbe i osnovnih stvari, knjiga i sveski, da treba negdje oko 300 maraka. Odjeća, obuća, zna se kako je sad omladna izbirljiva, da znači treba sigurno dva solidna olična dohotka jednog radnika.
Užasno je skupo sve.
za ove ljude koji imaju djecu užas.
Neke se knjige kupe nove, neke polovne i tako.
Dženita Kantić iz jedne tešanske knjižare kaže kako je za knjige srednjoškolcima potrebno izdvojiti minimalno 200 konvertibilnih maraka.
Za jednog učenika srednja škola mi smo računali 200 maraka da ne može ispod.
Ni u knjižarama u Republici Srpskoj situacija nije drugačija.
Za osnovnu školu udžbenice kreću oko 65 do 150 maraka bez stranog jezika. A strani jezici su tu otprilike, engleski je negdje oko 23 marke, njemački i on je nešto preko 20 maraka.
Problem nisu samo skupi udžbenici, nego i kako ih nabaviti, žale se roditelji. Škole još uvijek nisu objavile imena autora udžbenika koji će važiti u ovoj školskoj godini.
Većina roditelja, ako ne i svi, predstavljaju početak školske godine, još uvijek ne znaju tačnog autora knjige.
Pa što je najgore, kupiš knjige, a ne odgovaraju, pa onda dva put kupiš iste predmete.
Malte ne, u dvije različite opštine nisu isti autori. A naravno kad govorimo o Kantlun Kantu, jer jednu knjigu koju sam ja nisam mogao naći u Zedu kantonu, u Tuzlanskom kantonu se može pronaći. Samo su gradiva ispremetano, umjesto pete stranice ona je na 20 i nastavnik ne priznaje takvu knjigu jednu.
Vlasnik Dobojske knjižare Salko Hođić kaže kako ima toliko različitih izdavača školskih udžbenika da se i knjižari teško snalaze.
Imamo 4-5 izdavača po odabiru jednog nastavnika za jedan razred. Sarajevska 3, Mostarsko, Zenička, Tuzlanska 2 izdanja. To je vrlo komplikovano.
U Republici Srpskoj ministarstvo obrazovanja donijelo je odluku da odlikašima u porodicama sa više djece pokloni knjige. U federaciji novca, kažu, ima samo za knjige onim socijalno najugroženijim, čiji roditelji nemaju nikakva primanja. Svi navedeni problemi upućuju na pitanje kako vlast nema više sluha za obrazovanje mladih generacija. Odgovor je jednostavan. Njihova djeca idu u privatne škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
820. je godina od povelje Kulina Bana, dokumenta kojim bosanski vladar daje Dubrovčanima pravo na slobodnu trgovinu. Podsjećanje Marije Arnautović na povelju i njena tri primjerka pohranjena u dubrovačkim i ruskim arhivima.
U ime Oca i Sina i Svetog Duha, ja, Ban Bosanski Kulin, obećavam tebi, knježe Krvašu, i svim građanima Dubrovčanima, pravim vam prijateljem biti od sada i do vijeka.
Povelja Kulina Bana temeljni je materijalni dokaz istorijskog i pravno-političkog postojanja Bosne. Istoričari će je nazvati rodnim listom ili ugaonim kamenom države Bosne. To je i prvi diplomatski dokument pisan na domaćem jeziku. Vrijednost povelje nemjerljiva je za bosansku srednjovjekovnu istoriju. Ujedno to je i prvi dokument kojeg je izdao jedan bosanski vladar vladaru druge države, podsjeća akademik Muhamed Filipović.
Taj vladar je apsolutno suvereno i nesmetano vladao svojom zemljom i o svemu odlučivao samostalno.
Povelja Kulina Bana očuvana je u tri primjerka. Nijedan se danas ne nalazi u Bosni i Hercegovini. Direktor Zavičajnog muzeja Visoko, Senad Hodović.
Ali ono što posebno raduje je sljedeće. Ruska federacija je prije 4 godine zvanično potvrdila da se originalna povelja bosanskog Bana Kulina nalazi u biblioteci u San Petersburgu, odnosno Jel Petrogradu.
Izuzetan značaj povelje Kulina Bana je i u tome što je napisana dvojezično. Pored bosančice i bosanskog jezika, tu je i latinica i latinski jezik. Profesor Dubravko Lovrenović kaže da povelja ukazuje i na dobru organizovanost i uređeno zemlje u tom momentu, jer se iz nje vidi da Bosna ima svog vladara, državnu teritoriju, da vlada raspolaže svojom kancelarijom. Lovrenović ukazuje i na drugi kontekst u koji se u moderno doba stavlja ovaj značajan istorijski dokument.
Drugi kontekst je kontekst u kojemu mi živimo, koji je obilježen zapravo, ja bih to nazvao, pravom invazijom nestručnjaka na bosansko srednjovjekovlje i procesom politizacije bosanskog srednjovjekovlja, koje se na vrlo grube i znanosti neprimjerene načine zapravo nastoji politizirati i na taj način sadržaje bosanskog srednjovjekovlja upumpati u naš suvremeni politički život.
Za Kulina Bana i dobri Ilijevijeg dana krilatica je koja se zadržala u narodnom govoru sve do danas i ona svjedoči o tome da je za vladavine Kulina Bana Bosna doživjela privredni prosperitet, ponajviše zahvaljujući trgovini sa Dubrovačkom republikom. Nema naznaka da li će i jedan od primjeraka povelje Kulina Bana uskoro biti vraćen u Bosnu i Hercegovinu. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I poštovani, toliko za danas u subotnjem izdanju Radija Slobodna Evropa posvećenom zbivanjima u Bosni i Hercegovini protekle sedmice. Pozdravljaju vas Enes Hrničić, Leva Sarić i Milado Bradović.